Lige inden vi går videre, er der lige to ting, jeg vil sige. Den ene er, at det kan jeg simpelthen ikke. Det kan jeg ikke sådan lige forbigå. For den 11. september 2001, der var vi nogen, der også var sammen her. Nå, jamen jeg troede, du havde en, der duede heroppe også. Hallo. Godt. Ja. Og jeg tror sågar, at Bjarne var mødeleder den aften også. Nå, men det andet, det er så det, der relaterer til aftens emne. Det bliver lidt anderledes. Jeg kommer ikke til at prædike. Det at prædike, det er jo at udråbe evangeliet, de gode nyheder. Det kommer jeg ikke til. Jeg håber, de gode nyheder kommer frem, men det bliver ikke sådan i prædikenform, og derfor duer det ikke rigtigt, hvis jeg står her, som om jeg er prædikant og så videre. Så jeg regner med at sidde dernede og så sige det, som jeg har at sige. Og det er altså nogle tanker. Jeg tænker sådan set bare højt. Og håber, at nogen af jer, jeg kan få jer med på nogle af de samme tanker. Det er bare lige for, at I ved, at det er sådan, det foregår. Ja. Vi skulle synge. Ja, og, nå, men, altså, det er godt. Det kører automatisk her, kan jeg forstå.
Og så vil jeg læse teksterne, som kommer ind imellem betragtningerne. Fra Markus 15. Straks om morgenen, da ypperstepræsterne havde taget deres beslutning sammen med de ældste og de skriftkloge og hele rådet, lod de Jesus binde og førte ham hen og udleverede ham til Pilatus. Og Pilatus spurgte ham, er du jødernes konge? Jesus svarede, du siger det selv. Ypperstepræsterne anklagede ham voldsomt, og Pilatus spurgte ham igen, siger du ikke noget? Hør, hvor de anklager dig. Men Jesus svarede ikke mere, så Pilatus undrede sig. Under festen plejede han at løslade en fange efter folkets eget ønske. Der var en, som hed Barabbas, som sad fængslet sammen med de oprørere, der havde begået drab under oprøret. Folkeskaren gik nu op til Pilatus og begyndte at bede ham om at gøre, som han plejede. Han svarede dem, vil I have, at jeg skal løslade jer, jødernes konge? Han var nemlig klar over, at det var misundelse, ypperstepræsterne havde udleveret ham. Men ypperstepræsterne opildnede folkeskaren til hellere at få Barabbas løsladt. Så tog Pilatus igen ordet og spurgte dem, hvad vil I så have, at jeg skal gøre med ham, som I kalder jødernes konge? De råbte tilbage, korsfæst ham. Pilatus spurgte dem, hvad ondt har han da gjort? Men de råbte endnu højere, korsfæst ham. Pilatus ville gerne gøre folkeskaren tilpas og løslod dem Barabbas, men lod Jesus piske og udleverede ham til at blive korsfæstet.
Pilatus, du stakkel, du vidste, hvad der var rigtigt. Din samvittighed, skarphed, talte klart. Og du gjorde der også flere tilløb til at frikende ham. Men til sidst turde du, mægtige romer, ikke følge din samvittighed. Magtens korridor er trang, nogle gange så trang, at sandheden ikke får plads. De fleste af dine embedsopgaver klarede du med en håndbevægelse. Din dømmekraft går der ry om. Religion for sig og politik for sig. Men prædikanten fra Galilea fik dig ud i tårne. Godt, jeg ikke var dig, Pilatus. Tænk at skulle dømme i sager, man ikke forstår sig på. Håbløst at få nogen mening i noget som helst, når ingen gør, som de burde gøre. Den uskyldige kunne du ikke få frikendt. Indimellem virkede det, som om han slet ikke ønskede frikendelse. Som han stod der i lænker og håndjern, virkede han næsten som den frieste af alle. Og ham, der sad inde med hele himlen, hele hemmeligheden, han tav. Hvorfor tav han, Pilatus? Var det, fordi han ikke vidste, hvad han skulle sige? Han plejede ellers nok at kunne svare for sig. Som regel var det hans modstandere, der måtte give først op. Eller tav han, fordi anklagerne om overtrædelse af Guds lov var sande nok? Fordi han bar skylden for det, som vi andre havde gjort. Godt gået, Pilatus, angående det der med Barabbas. Genialt, hvis valget stod mellem at frigive Jesus eller Barabbas, måtte Jesus vel gå fri. Men hvorfor virkede det så ikke, når du nu faktisk bestræbte dig på at være fair og retfærdig? Hvorfor føjede du dig for folkeskaren? Du var dog den, der havde det sidste ord. Hvorfor indlod du dig i diskussion med dem, som ville have dig til at handle imod din samvittighed? Selv din kone var jo i en drøm advaret mod at lægge hånd på denne mand, som intet ondt havde gjort. Og Barabbas forstod da heller ikke et muk, da smeden kom og klippede lænkerne over og sagde, at han kunne gå. Ordre for højeste sted, havde han sagt. Du er fri. Højeste sted. Er der nogen højere end dig, Pilatus? Er der en, der sidder og trækker i trådene? Hvilke grunde kunne han have til at vælge Barabbas fri? Det må have været meget gode grunde. Synger videre.
Fra Matteus 26. De, der havde påbegrebet Jesus, førte ham til ypperstepræsten Kajfas, hvor de skriftkloge og de ældste var samlet. Men Peter fulgte efter ham på afstand helt til ypperstepræstens gård, og han gik derind og satte sig sammen med vagtfolken for at se, hvad de ville ende med. Ypperstepræsterne og hele rådet søgte at få et falsk vidneudsagn mod Jesus for at kunne dømme ham til døden, men de fandt ikke noget, selvom mange trådte frem og vidnede falsk. Til sidst trådte dog to frem og sagde, han har sagt, Jeg kan bryde Guds tempel ned og rejse det igen på 3 dage. Så stod ypperstepræsten frem og spurgte ham, har du ikke noget at svare på det, de vidner imod dig? Men Jesus tav. Så sagde ypperstepræsten til ham, jeg besværger dig ved den levende Gud. Sig os, er du Kristus, Guds søn? Jesus svarede ham, du sagde det selv. Men jeg siger jer, herefter skal I se menneskesønnen sidde ved den almægtiges højre hånd og komme på himlens skyer. Da flængede ypperstepræsten sine klæder og sagde, han har spottet Gud. Hvad skal vi nu med vidner? Nu har I selv hørt bespottelsen. Hvad mener I? De svarede, han er skyldig til døden.
Kaifas, også for dig holdt det hårdt at få uromageren fra Galilea dømt. Det kneb dig at holde styr på hele situationen, og i perioder så det ud, som om det var den anklagede, der ledte forhandlingerne. Da I ville gribe ham i haven, blev I overrumplet, fordi han nærmest meldte sig selv. Og da du udspurgte ham om hans gerninger, henviste han til vidner, som du ikke havde lyst til at indkalde, fordi deres vidnesbyrd ville gennemhulle hele bevismaterialet. Hvorfor kunne du ikke få alle dine vidner til at makke ret? Deres vidnesbyrd stemte jo ikke overens. Måske var det fordi parterne i retssagen, når det kom til stykket, slet ikke var Jesus fra Nazaret på den ene side, og dig og dine på den anden. Det vender op og ned på mangt og meget. Du siger, at du fik ham dømt. Nå. Jeg tror nu, at det var Gud, der dømte ham. Gud var dommeren, ikke du. Og den dømte var ikke Jesus, men dig og mig. Og derfor var dødsdommen retfærdig. Det ville den ikke være, hvis han skulle dø for sine egne overtrædelser. For dem havde han ingen af. Da du og Jesus stod over for hinanden, var en af jer ypperste præst. Altså ham, der skulle bringe det årlige sonoffer. Det var ikke dig, Kaifas. Du var en overgangsfigur. En skygge af den rette ypperste præst. Ham, der nu stod over for dig. Ham, der alene kan bringe det offer, der udsletter synd. Han stod ikke foran dig, fordi han var bundet af reb og lænker, men fordi han var bundet af Guds løfter om frelse for dig og for mig. Det ved jeg, Kaifas, at du ikke dømte Jesus. Det gjorde Gud, Men dømte du dig selv? Forkastede du den eneste mulighed for at bestå i Guds dom? Forkastede du Jesus og hans offer? Hvem skal så lyse i det mørke, som råder der, hvor Guds nåde ikke påkaldes? Og som du selv oplevede en forsmag på, da alt sortnede i Jerusalem, da Jesus døde. Husker du ikke, at han sagde, dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. Kaifas, dommen over Guds søn ligger ikke i vore hænder. Der ligger kun dommen over os selv. Lad os synge.
Vers 1-5.
Markus 15. Soldaterne førte nu Jesus ind i gården, det vil sige statholderens borg, og sammenkaldte hele vagtstyrken. Så gav de ham en purpurkappe på, Og de flettede en krone af torne og satte den på ham. Og de gav sig til at hilse ham. Hil dig, jødekonge. De slog ham i hovedet med en kæp og spyttede på ham og lagde sig på knæ og tilbad ham. Da de havde hånet ham, tog de purpurkappen af ham og gav ham hans egne klæder på. Så førte de ham ud for at korsfeste ham.
Herre Jesus, min frelser, i lænker stod du bundet, overgivet til magthavernes og rå soldaters hån og spot. Hvorfor gjorde du ikke modstand, da de gjorde grin med dig? Du, som var den eneste, der var fri, lod dig af egen fri vilje lænke og behandle som en slave. Du, der ejede al magt, du, hvis kongedømme går til jordens ender, du stod der pjusket og blodig, ribbet for alt. Godt nok smed man en purpurkappe om dig. Ganske vist pressede man en krone af torne ned over dit sårede hoved. Og rigtig nok pressede man en stav i din hånd. Alt sammen for netop at sige, at du ikke var nogen konge. Og dog, konge var du, og konge er du. Konge i et rige, der vel i dag ikke kan ses, men engang skal blive det eneste rige, som findes. Konge i det rige, hvor alle borgere er fortabte syndere, der har fået deres mistede borgerret tilbage. Jesus, jeg takker dig, fordi du tog imod tilbedelsen fra dem, som hånede dig og korsfæstede dig. Jeg takker, fordi du tager imod min hyldest, som alt for meget ligner de andres. Jesus, jeg takker dig, fordi du er konge. Konge i et rige, som ikke er af denne verden, men som dog findes i min verden. Lad os synge.
Markus 15. Og de tvang en mand, så kom forbi ude på marken, til at bære hans kors. Det var Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus.
Simon fra Kyrene. Så uheldig du var. Bare fordi du tilfældigvis var i Jerusalem, da menneskemængden var på vej gennem byen, blev du tvunget til at bære forbandelsens kors. Altid vil den vanære klæbe ved dig. Du bar den dømtes kors og blev uren og vanhellig. Og så lige op til påskefesten. Hvordan kunne du bagefter spise påskelammet, uren som du var af at bære forbandelsens træ? Simon fra Kyrene. Så heldig du var. Hvilken nåde at få lov til et kort vejstykke at bære frelserens kors. Simon, vi kender dig ikke rigtigt. Alt vi ved om dig er, at du bar Jesu kors. Bare det var mig, det kunne siges om. Tænk, hvis det, jeg var kendt for, var, at jeg bar Jesu kors. Dine sønner, Alexander og Rufus, var stolte over at kunne sige, vores far bar Jesu kors et stykke af vejen. Hvad vil mine børn og børnebørn sige? Simon, jeg ved godt, du siger, at det ikke var så slemt at bære korset, fordi det ikke gjorde dig uren. Tværtimod, det kors rensede dig, siger du. Du bar nok korset, men ikke den byrde, der lå på det. Din korsvandring sluttede ude ved Golgata. Du blev fri for at blive hængt op på korset. Her måtte en anden tage over. Jo, nu ser jeg, hvad du mener med, at det i grunden slet ikke var dig, der bar Jesu kors, men Jesus, der bar dit. De lånte en krybbe, hvor han blev lagt ned. Hans leje var halm og strå. Et æsel blev lånt, da han kongelig red, hvor palmer for foden lå. Men korset han bar, og den blodige krans var hans. Han lånte 5 brød til en sultende flok, fulgt med til en øde egn. 2 småfisk blev lånt, og 5.000 fik nok, da manden gjorde sit tegn. Men korset han bar, og den blodige krans var hans. Han lånte en båd ved Genesarets strand, og talte til folket fra den. Et lån var Getsemane haven, hvor han blev svigtet af hver en ven. Men korset han bar, og den blodige krans var hans. Han lånte en sal, da hans dag var forbi og dækkede nadverbord. Ja, også den grav, som de lagde ham i, var lån på en andens jord. Men korset han bar, og den blodige krans var hans. Dog, nej, når jeg ser på hans tornekrans og korset han båret har, der ved jeg i sandhed, at pinen var hans, men min var den skyld, han bar. Det kors, som min frelser har båret som sit, var mit.
Johannes 19. Da soldaterne havde korsfæstet Jesus, tog de hans klæder og delte dem i fire dele, en del til hver soldat. Også kjortlen tog de, men den var uden sammensyninger, et vævet stykke fra øverst til nederst. Derfor sagde de til hinanden: lad os ikke rive den i stykker, men trække lod om, hvem der skal have den. For sådan skulle det skriftord gå i opfyldelse. De delte mine klæder mellem sig, og de kastede lod om min klædning.
Bødlerne havde gjort deres pligt. De tre ugerningsmænd var nu både piskede og korsfæstede. Og nu kunne soldaterne så sætte sig ned og fordrive tiden med terningespil, indtil de korsfæstede var døde, og der ikke mere var behov for opsyn. Men en bødel har ikke bare pligter, men også rettigheder. Det var bødelens ret at få den korsfæstedes klæder. Jesus havde en fornem klædning. Den var vævet i et stykke. De trak løg om, hvem der skulle have den. Den blev ikke delt. Jesu klædning kan ikke deles. Enten får man den, og den dækker det hele, eller også har man den ikke, og må klare sig med sit eget. Jesu klæder. Det var dem, der udgik så stor kraft fra, at en blødende kvinde kunne blive helbredt, bare ved at røre ved kvasten på hans kappe. Det var Jesu klæder, der engang oppe på et bjerg blev så skinnende hvide, så at alt var som forvandlet. Jesu klæder var bødelens ret. Ypperste præsterne og de skriftkloge havde ikke ret til dem. De ville heller ikke hverken eje eller have dem. De manglede ingen klæder. Ikke engang da ypperste præsten rev sine egne klæder i stykker, havde han brug for Jesu klædning. Han savnede ingenting at skjule sig i. Det gjorde bødlerne. De var nemlig skidt folk. De var syndere. Er det ikke mærkeligt, at det at være synder ikke er nogen hindring for at overtage Jesu klæder? Tværtimod. Det er en ret, bødlen har. En ret, synderen har. Ikke på trods af, at han er en synder, men fordi han er det. Jesus døde for syndere. Så er der noget, som ingen andre end syndere kan gøre krav på. Det er retten til Jesu klædning. Jeg fryder mig over Herren. Min sjæl jubler over min Gud, for han har klædt mig i frelsens klæder og hyldet mig i retfærdighedens kappe. Vi synger.
Come to
Matthæus 27. Over hans hoved havde de anbragt anklagen imod ham. Den lød: det er Jesus, jødernes konge. Sammen med ham blev der korsfæstet to røvere, den ene på hans højre, den anden på hans venstre side. Og de, der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde: du som bryder templet ned og rejser det igen på 3 dage, frels dig selv, hvis du er Guds søn, og stig ned fra korset. Også ypperstepræsterne og de skriftkloge og de ældste hånede ham på samme måde og sagde: andre har han frelst, så selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge, lad ham nu stige ned fra korset, så vil vi tro ham. Han har stolet på Gud, lad Gud nu udfri ham, hvis han vil vide af ham. Han har jo sagt: jeg er Guds søn. Også røverne, der var korsfæstet sammen med ham, hånede ham på samme måde.
Noget af det, der gør, at jeg tør tro på frelsen i korset, det er, at da alle dine venner, Jesus, var flygtet i fortvivlelse og angst, og da du selv tav, det var det dine fjender, der lagde røst til sandheden. Selv før de tog dig til fange, aflagde dine modstandere et klarere vidnesbyrd om dig end dine venner, i det de sagde: du tager imod syndere og spiser sammen med dem. Og hvem skulle have forventet, at ypperstepræsterne og de skriftkloge skulle have noget sandt at sige om dig i det øjeblik, de var samlet for at skaffe dig af vejen? Men også blind høne finder et korn. Også af løgneres mund ved du, at kalde vidnesbyrdet om sandheden frem, at det er bedre, at et menneske dør for folket, end at hele folket går til grunde. Og Pilatus, der dømte dig til døden, vidste vel ikke, hvor sandt det var, da han sagde til jøderne: I må svare for jer selv. Det bliver jeres sag. Hvor forfærdeligt er det ikke at skulle svare for sig selv, når man ikke har noget at forsvare sig med? Det var også Pilatus, der på korset formulerede en tekst, der var lige så sand, som den var kort: Jesus fra Nazaret, jødernes konge. Hvem ved? Måske var fjendernes vidnesbyrd det, som fødte bønden i den ene af røverne. Det er nok begrænset, hvor meget han havde nået at interessere sig for dig, Jesus, mens han havde travlt med at begå kriminalitet. Måske nåede han aldrig at høre dig og dit budskab, men han nåede at se indskriften, som talte sandt på dit kors, selvom det kom fra en fjende af sandheden. Han vidste, at kun en benådning fra højeste sted kunne redde ham. Og da han drejer hovedet og ser, at du er konge, siger han, husk på mig, når du kommer i dit rige. Og rundt om korset fortsatte fjenderne med at prædike sandt over teksten. Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse. Nej. Det er sandt. Det er sandt, at det er et enten eller. Enten lader Jesus os i stikken og redder sig selv, eller også tager han skraldet og lader os gå fri. Allerede da de tog ham til fange, havde han sagt, hvis det er mig, I leder efter, så lad disse gå. Og disciplene fik virkelig lov at gå. De anede intet om, hvad der foregik. De overlod det, der skulle siges til fjenderne. Han har stolet på Gud. Lad Gud nu fri. Udfri ham, hvis han vil vide af ham. Ville ingen andre vide af en dødsdømt fange som dig, Jesus, så ville vel din far. Men nej, også han forlod dig. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Han havde jo sagt, forbandet være den, der hænger på et træ.
Så